რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე.
დილამ შვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. გადაცემის პირველ ნაწილში გამოვეხმაურებით დღევანდელ თარიღს. 25 წელი გავიდა სოხუმის დაცემიდან. ეს 25 წელი სხვადასხვაგვარი იყო საზოგადოების, საქართველოში მცხოვრების საზოგადოების სხვადასხვა ნაწილისთვის, სხვადასხვა სიმწვავით აღიქმებოდა. დღევანდელ გადაცემაში პირველ ნაწილში სტუმრად ველოდები ლელა გულედანს, რომელიც გახლავთ დევნილთა პარტიის თავმჯდომარე. დღეს იქნება არაერთი გამოხმაურება, ღონისძიება, მათ შორის ერთ-ერთს გამოვყოფდი დღეს შუადღისას ენგურის ხიდთან გამართება აქცია, საქართველოს ოკუპაციის წინააღმდეგ მიმართული აქცია. მოგეხსენებათ სამოქალაქო აქტივისტი გიგა მაქარაშვილი ფეხით თბილისიდან ენგურის ხიდამდე ფეხით ჩავიდა. ეს გუშინ უკვე ზუგდიდში იყო, ჩვენ საიტზე ნახავთ მისი ჩასვლის და მასთან შეხვედრის ამსახველ ვიდეოსაც და იქ გამართება აქცია. ასევე არერთი ადამიანი წერს თავისი განცდის, თავისი გამოცდილების შესახებ იმაზე, თუ რა განიცდის ის დღეს. ერთ-ერთს წაგიკითხავთ, ვიდრე სტუმარი შემოგვიერთდება. ერთ-ერთი დევნილობაში მყოფი პირის ჩვენი რესპონდენტია ერთ-ერთი, თუმცა არ დავასახელებ, მისი ფეისბუქის პოსტია. წუხელ წერდა: სანამ ხვალდილიდან დაიწყება სრულიად ფეისბუქ ისტერია, მსგავსი ფრაზებით ჩვენ დავიბრუნებთ აფხაზეთს, მანამდე იდოს ეს აქ. 26 წელია ვერ მოვიშუშეთ ეს ტკივილი. ნუ ვისაც ეს მართლა ტკივა, ვინც ჩემსავით მთელი ბავშვობა, 10-15 წელი, ლინოლიუმის იატაკიან გაყინულ ხისკარებიან დევნილთა საერთო საცხოვრებლებში გაატარა და საკუთარ ტყავზე იწვნია, რას ნიშნავს იყო ლტოლვილი შენსავე ქვეყანაში. ანუ მეასე ხარისხოვანი მოქალაქე შენი ქვეყნისთვის. თუ ერთხელ მაინც მდგარ ხართ ლტოლვილების სამათხოვროდ გადმოგდებული ფულის ასაღებ რიგში, მიხვდებით, რასაც გულისხმობ. რა აზრი აქვს მეტის დაწერას? 26 წელია წერთ და ვკითხულობთ, ვისმენთ და ვყვებით, გვიყვებიან და გვაბოლებენ. ახლა ეს სიტყვა განსაკუთრებით მოდაშია, სხვებსაც ვატყუებთ და საკუთარ თავებსაც. როგორც უკვე გითხარით, დღეს ენგურის ხიდთან ეს რაც წაგიკითხეთ გახლდათ პოსტი ერთ-ერთი დევნილისა. და როგორც უკვე გითხარით, დღეს ენგურის ხიდთან იმართება აქცია, перформанси абхазეთი საქართველოა, ასეთი სახელწოდებით სამოქალაქო მოძრაობა რუსეთი ოკუპანტია გახლავთ ორგანიზატორი ამ აქციისა. იქიდან კი რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს მიმართავენ წერილით. წერილი კი ასეთია: ვიცით, როგორ ძალიან გინდა აღარ გვახსოვდეს, მოგუბეზრდეს, დავიღალოთ და ხელი ჩავიქნიოთ. ვიცით, თუ რამხელა ზიზღით დაპირისპირებითა და გახლეჩით კვებავ ამ თემას, მაგრამ დრო ვერ განკურნავს ოკუპაციას, ამ ომს, საინფორმაციო ომს შენ ვეღარ მოიგებ. დროა ერთიანი მშვიდობიანი ბედნიერი სახელმწიფოს შენების, სადაც ყველა ადამიანის უფლებები თანაბრად იქნება დაცული. დიახ, გჯერა, რომ კედელზე გაკრული ერთი სტიკერი, ერთი შეძახილი, ერთი ბანერი, ერთი სტატია და ენგურისკენ ფეხით წასული ერთი კაცის პროტესტი ესტი შეცვლის ბევრ რამეს. 27 სექტემბერს სოხუმის დაცემიდან 25 წლის თავზე შენს მიერ გაბმულ მავთულ ხლართთან მივალთ იმის სათქმელად, რომ აფხაზეთი საქართველოა. ეს არის, ასე ვთქვათ, წერილი მიმართვა რუსეთის პრეზიდენტისადმი იმ აქციის ორგანიზატორებისა, რომელიც დღეს არის დაგეგმილი, და ასევე აღნიშნავს იმასაც, რომ დასრულდა, ესე ვთქვათ, ბოლო პუნქტია სამოქალაქო აქტივისტ გიგა მაქარაშვილის ერთი კაცის აქციისა. ის ფეხით ჩავიდა თბილისიდან ენგურის ხიდამდე, გუშინის ზუგდიდში იმყოფებოდა და დღეს შუადღისას ენგურის ხიდთან გამართება ეს აქცია, პერფორმანსი. ახლა კი სატელეფონო ხაზზეა ჩვენი სტუმარი, რომელიც რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება კიდეც სტუდიაში და ჯერჯერობით ტელეფონით გავესაუბრებით. ლელა გულედანი, დევნილთა პარტიის თავმჯდომარე, გვიერთდება გადაცემაში. ქალბატონო ლელა, დილა მშვიდობის.
დილა მშვიდობის ნიო და მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის.
და გელოდებით.
ნაული დღეა. მეც ახლა გმით ამ მოედანს გამოვდივარ, იმდენი ხალხია. 25 წლის თავია და როგორც ყოველთვის ამ დღეს გამოვდივართ ყველა მიცამოედანზე პატივს მივაგებთ ამში დაღუპულების ხსოვნას და რა თქმა უნდა ისე ვიტყვით რომ ამდენი წელი გავიდა ომში ამდენი დაიღუპა და ისე ერთა იგივე ასე ვთქვათ გამოსვლები, განცხადებები და არაფერი არ შეცვლილა სამწუხაროდ ამდენი ხნის განმავლობაში. ის პოსტი რაც შენ წაიკითხე ხო ძალიან გულზე მომხვდა. იგივე შეიძლება ითქვას რომ ყველაფერი მე ჩემ თავზე გამოუცადე. ხომიდან ვართ ჩვენი ოჯახი, ჩემ ფრენდები და ორმა დასკიდულია, იმიტომ რომ ჩემი ძმა ამ დღეს დაიღუპა. და мама ჩემიც ქვეყანაზე დარჩა შეეწირა და თავის შვილს რა თქმა უნდა და სამწუხაროდ ანუ კრედიტი ზომებით ჭირდება სერიოზული გაბედული ნაბიჯები. სადღეზეობის დონეზე რჩება ეს საკითხი. პრინციპში ქვეყანასაც არ აქვს დასახული მიზნად, ანუ პრიორიტეტულად არ იჩნევა ჩვენი ქვეყნისთვის ეს თემა და ამ თემის მოგვარება. გვესმის ჩვენ აუბრები რომ ეს თემა ჩვენთან არ გადაწყდება. სადღაც ოკეანის გადაღმას ვერდის სამეგობროში ხდება სამწუხაროდ ესეთი ტენდენციები მიდის და ჩვენ ხალხს ემირებს არა გვაქვს სოციალური მდგომარეობა ისეთი ეკონომიკური მდგომარეობა არა მარტო დემილებს ფაქტიურად ყველა დემილოს ისეთი დღეს ქვეყანაში უსახკაროების თემა რომ წამოვიდეს და არის უსახკარო ყავს ჩვენ ქვეყანაში ანუ ჩვენი ხალხი ჩაფულია ამ პრობლემის მოგვარებაში და ის საერთოდ დიდი მიზანი რაც არის და მთავარი მიზანი ას ქვეყანას არ დადებს და ხალხი მიქმნეს სახელმწიფო არ უწყობს ამას ხელს მე ამ დასკვნამდე მივედი ძალიან დიდი პროტესტი მაქვს უკვე ყველაფრის მიმართ და ამ პოლიტიკური პოზიციების მას ანტაგონიზმის ხილვა ქნილა ძალიან იმედგაცრუებული როგორ გითხრა სასტაკეთილი მაგრამ სახელმწიფო მაინც არ დაუყრე ამ ბუნებაში ეს ისეთობა რომ არ იმოქმედო და არაფერი არ გააკეთო პირველში რა თქმა უნდა შინ ოჯახისთვის და ქვეყნისთვის მე ვთვლი რომ ყველა მოქმედ მაღალი მოქალაქეობრივი შეგნება და ყველა რაღაც უნდა გავაკეთოთ ამისთვის რომ მარტო ჩვენ ოჯახები არ უნდა ფიქრობდეს და მარტო ჩვენ შულებს მაგრამ აქამდე მიგვიყვანეს სამწუხაროდ მინდა
მესმის სხვაგვარად ვერ იქნებოდა ამიტომაც მოგიწვიეთ დღევანდელ ეთერში და ამიტომაც ჩავთვალეთ რომ სწორედ თქვენი თქვენნაირი ადამიანისთვის უნდა მოგესმინა
რომ უნავს რომ მარიხუანას კულტივაცია იყოს პრიორიტეტი და ამით ფლიშოს და უკანა პლანზე გადადის პატრიოტიზმი და თავდადება ქვეყნისთვის და შენი ხალხისთვის უკვე არის რაღაცა ისაუ ბოსაეთო ძალიან გულშემატკივრა ძალიან მე ამ თემას გავშლი უკვე თითქმის მოვედი თქვენთან და უფრო ფასიფოთ რაც ისაუბრეთ შენობის ძალიან მადლობა
ძალიან დიდი მადლობა გელოდებით სტუდიაში სულ მალე შემოგვერთდება უკვე სტუდიაში ლელა გულედანი რომელსაც ასე ვთქვათ გზაშივე გავესაუბრეთ დღეს არაერთი ადამიანი აღნიშნავს თავისებურად ზოგი შეიძლება თავისთვის ჩუმად ვიღაცას საერთოდ ესეთი თარიღიც არ სჭირდება, თუმცა მაინც თარიღი რაღაც მოგონებებს შლის, ამწვავებს გარკვეულ ემოციებს. დღეს სოხუმის დაცემიდან 25 წელი შესრულდა და რა თქმა უნდა ამაში ეჭვი არ მეპარება, რომ დღევანდელი თარიღი ყველაზე მწვავე, ყველაზე მტკივნეული არის იმ ადამიანებისთვის, რომლებისთვისაც დღემდე სახლად მშობლიურ ადგილად რჩება აფხაზეთის ტერიტორია. დღემდე ამოცნებაში, ამ ფიქრში არიან, რომ ეს სურვილი სახლში დაბრუნების არის ძალიან ტკივნეული, ძალიან მძიმე, პრაქტიკულად აუტანელი სურვილი, რომელიც განსაკუთრებით, რა თქმა უნდა, ამ ადამიანებს აწუხებთ. დროთა განმავლობაში ტერიტორიული მთლიანობის საკითხმა, რომელიც ბევრ რამეს მოიცავს, ვისთვის რა არის უპირველესი, ესეთი დისკუსიებიც ყოფილა, ვთქვა, ტერიტორია თუ ადამიანებს შორის ურთიერთობის აღდგენა, თუმცა მოდით შევთანხმდეთ, რომ ამ ყველა კომპონენტს მოიცავს ეს ფაქტი, ტკივილი საქართველოს ოკუპაციისა, სხვადასხვაგვარად აღიქმება და საინტერესო იქნება თუ კი თქვენ გაგიჩნდებათ სურვილი დაგვირეკოთ 2988-327-ზე. საინტერესო იქნება თქვენი შეფასებების, თქვენი განცდების მოსმენა იმაზეც რა შეუძლია ან რა შეეძლო გაეკეთებინა სახელმწიფოს და ვერ გააკეთა ამ საკითხის სრულად გადაჭრისთვის თუ არა გარკვეულად პროგრესისთვის ამ მიმართულებით რაღაც განვითარებისთვის რომ მიეღწია. Сул рамденიმე წუთში შემოგვიერთდება ლელა გულედანი დევნილთა პარტიის თავმჯდომარე რომელიც თავად არის დევნილი როგორც თავადაც აღნიშნა სოხუმელი გახლავთ ის პოსტი რომელიც მე წაგიკითხეთ ტკივილით სავსე პოსტი ისიც სოხუმიდან დევნილი ადამიანის პოსტია რომელიც დევნილობაში გაიზარდა თუმცა ეს ტკივილი არ ნელდება და დარწმუნებული ვარ არც ერთი და ორი თაობის ესე ვთქვათ შემდეგ განელდება ეს განცდები როგორც უკვე გითხარით დღეს აქცია იმართება ერთ არ ვიცი შეიძლება სხვადასხვა აქცია მაგრამ ერთი რაც ვიცით ეს არის აქცია ენგურის ხიდთან აფხაზეთი საქართველოა აქციის მონაწილეები რუსეთის პრეზიდენტს მიმართავენ და ამ მიმართვის არსი ის არის რომ დრო ვერ განკურნავს ოკუპაციას და ომს საინფორმაციო ომს შენ ვეღარ მოიგებ ასეთი არის მიმართვა რუსეთის პრეზიდენტისადმი აქციის ორგანიზატორებისა რუსეთი ოკუპანტია მოძრაობა რუსეთი ოკუპანტია გახლავთ აქციის ორგანიზატორი ჩვენ გარკვეული ხნის წინ გაწვდით ინფორმაციას იმის შესახებ თუ როგორ დაიწყო ერთი კაცის მსვლელობა რომელიც გიგა მაქარაშვილის და სამოქალაქო აქტივისტის რომელიც ფეხით თბილისიდან გაეშურა ენგურის ხიდისკენ გუშინის უკვე ზუგდიდში იყო და მას გარკვეულად ესე ვთქვა დახვედრა მოუწყვეს იქ ზუგდიდში დღეს კი მისი ენგურის ხიდთან მისვლაც იქნება ერთგვარი სიმბოლური აქტი სადაც გამართება უკვე აქცია პერფორმანსი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია რადიო თავისუფლების დილის საუბრები რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი და ჩვენ დღეს გადაცემის პირველ ნაწილში ვლაპარაკობთ ოკუპაციაზე, ვლაპარაკობთ იმ საბაბით, რომ დღეს სოხუმის დაცემიდან 25 წელი შესრულდა. და სტუდიაში შემოგვიერთდა ლელა გულედანი, დევნილთა პარტიის თავმჯდომარე, ქალბატონ ლელა, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
კიდევ ერთხელ მოგესალმები, ნინო, ძალიან ემოციური ვიყავი.
ხო, ასე სხვაგვარად ის კიდე ვიტყვი, სხვაგვარად ვერ იქნებოდა, ამის მოლოდინი ნამდვილად არ მაქვს. ერთი რამ არის, ახლა დავიწყე ლაპარაკი ამაზე და ვიტყვი, რომ თქმაც მინდოდა, ვერ დავასრულე წლების განმავლობაში რაღაცნაირად უკან წაიწია საქართველოს ოკუპაციის ტერიტორიული მთლიანობის საკითხმა და ამას გვაჩვენებს გამოკითხვები, რომლებსაც ჩვენ დრო და დრო თვალს ვადევნებთ ხოლმე. გულისხმობ დიდწილად NDI-ის მიერ ჩატარებულ გამოკითხვებს, სადაც პირველ ადგილებზე არის სოციალურ-ეკონომიკური საკითხები ადამიანებისთვის, უპირველესი, ასე ვთქვათ, უპირველესი ეროვნულ სახელმწიფო დონის პრობლემებად ამას თვლიან. და ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი ხუთაუს მიღმა არის, ასე ვთქვათ. რა არის ამის შეგუება, რა არის ის, რაც თქვენში პროტესტს იწვევს, თქვენ აღნიშნეთ, რომ არ შეეგუებით, რომ თქვენს გაბრაზებას იწვევს ეს, რა არის თავარი საფუძველი თქვენი პროტესტის?
Პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი დრო გავიდა უკვე, ნინო, და რამდენი მთავრობა გამოიცვალა და ყოველი ახალი მთავრობის მოსვლის დროს ყოველთვის დევნილები, ძირითადად იმიტომ, რომ ჩვენ ყველაზე მეტად ჩვენ შეგვტკივა გული ვერ ვიტყვი, მაგრამ დაბრუნების იმედით, რომ ჩვენი მიწაწყლები დავტოვეთ და გვინდა იქ დაბრუნება, ანუ იმედის თვალით შეყურებდით ყოველ ახალ მთავრობას, მაგრამ მე რამდენად გაგვიცრუდა უკვე იმედები. ფაქტიურად შეიძლება ითქვას იმედის მიმართულებით, რომ ხელი შეიძლება ითქვას, რომ ჩაიქნი ალბათ დევნილმა და ის ყოფით პრობლემებით არის დაკავებული და არა მარტო დევნილი, სოციალურ-ეკონომიკური პირობები იცით, რომ ჩვენს ქვეყანაში ძალიან ძიმია, ეკონომიკური ზრდა კი გვაქვს, როგორც ამბობენ ეკონომისტები და ჩვენი მთავრობის წევრები, მაგრამ ეკონომიკური ზრდით მიღებული, ასე ვთქვათ, ბენეფიტები და სარგებელი ის ვერ მიდის თლიანად საზოგადოებამდე, არა? მდიდრდებიან მხოლოდ ერთეული ადამიანები. Ну, ეს ზოგადად სოფლიო პრობლემა არ არის, მარტო ჩვენი პრობლემა და ამიტომაც ყოველთვის პირველ ადგილზე იწევს, რა თქმა უნდა, დასაქმება და სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები. ხალხმა უნდა გამოკვებოს თავისი ოჯახი, შვილები უნდა ასწავლოს, გზაზე დააყენოს. ძალიან ბევრი პრობლემა ოჯახში. მე თავად სამი შვილის დედა ვარ. მარტო მიწევს შვილების გაზრდა და მე ვიცი კარგად რამხელა შრომა გინდა, რომ რაღაცა 1-2 კაპიკი იშოვო, როგორც ესე ენაზე, უბრალო ენაზე რომ ვთქვათ. ამიტომაც ამას სახელმწიფოც უწყობს ხელს, ნინო, მე შემიძლია თამამად გითხრა, იმიტომ რომ გითხრათ.
რითი?
თუნდაც იმ პოლიტიკით რაც ხდება, ანუ მთავრობები იცვლებიან, ანუ თუნდაც დღევანდელი ხელისუფლება რომ ავიღოთ, ანუ დოკუმენტები, რომელთა ჩვენ ხელმძღვანელობთ, ანუ ის პირდაპირ copy-paste-ით მოდის ევროპიდან, ხო, ეს ვიცი ძალიან კარგად, ანუ იმათ უკვე ჩვენ გაგვასწრეს და სხვა რეალობაში არიან. ჩვენთან საჭიროა შეიქმნას ისეთი დოკუმენტები ყველამი პოლიტიკის მიმართულებით, რომელიც ჩვენ ხალხზე იქნება მორგებული. ამისთვის საჭიროა მეტი კომუნიკაცია ხალხთან, პრობლემების მოსმენა საჭირო და მათ ამ პრობლემის გადაწყვეტის გზების ძიება საჭირო, მაგრამ სამწუხაროდ ხალხთან პრობლემებზე საუბარი არავის არ უნდა. არავის არ უნდა თავი შეიწუხოს, მოусმინოს პრობლემას და შემდეგ გადაწყვეტილების გზები ეძებოს.
ამის რაღაც როგორ ვთქვა, სტელობა თუ რა დავარქვა არის ხოლმე უფრო ინტენსიურად არჩევნების წინ.
ხო, ნუ ეს რა თქმა უნდა იმისთვის, რომ ისევ გაინაღდონ ალბათ თავიანთი ადგილები, ეს ისევ ესეთ ფარსი პიარ აქციები, პიარ კამპანიები, ვითომ დაპირებები, სინამდვილეში მე ჩვენ რამდენჯერ უკვე ნახეთ იმედ გაცრუება, რომ რამდენჯერ შეიცვალა მთავრობა და ის დაპირებები, რომელიც მათ გასცეს, რომელი ერთი ასრულა, ნინო, აი ყველაფერი ხო სახეზე გვაქვს და ყველამ ძალიან კარგად ვიცით სამწუხაროდ.
ქალბატონ ლელა, როგორ ფიქრობთ, ამ წლების განმავლობაში იყო რაღაც ესეთი ოპტიმიストური დაპირებებით სხვადასხვა დროს, არ აქვს მნიშვნელობა ვინ და როდის რა სპირდებოდა ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის თემაზეც, ასე ვთქვათ. გარკვეული მცდარი მოლოდინების შექმნაც ხდებოდა ალბათ. განსაკუთრებით ეს ამაზე ალბათ მგრძნობიარები იყვნენ ისე და ისე ის ადამიანები და ამაში ეჭვი არ მეპარება თქვენ თქვით, რომ ალბათ ყველაზე მეტად ჩვენ შეგვთკივა გულიო, ალბათ არა, ეგრეა. იმ ადამიანებს, რომლებისთვისაც დღემდე და ამ ტკივილს მართლაც დრო არ ანელებს, რომლებისთვისაც შობლიური ადგილი, სახლი არის ის, საიდანაც 25 წლის წინ მოუხდათ მათ წამოსვლა, გამოყარეს და ზოგმა მოახერხა, ასე ვთქვათ, სიცოცხლის გადარჩენა, ზოგი შეეწირა კიდეც ამ გზას და ეს ტკივილი არნელდება, ეს ალბათ კიდევ უფრო ღრმავდება და ღრმავდება და ალბათ თაობებიც არ შველის. 25 წელი საკმაოდ ისეთი დრო არის, თაობები, თაობა წამოვიდა
ახალი, ხო, მაგრამ
ხო, გაიზარდა.
კი,
სრემლები გაქვს თავზე მსმენელისთვის, უბრალოდ ვინც ხო ესეთი სათქმელია, მაგრამ
ხო, აი ძალიან ემოციური დღეა ჩემთვის, მართლა თავსაც ვერ ვიკავე, ხო ხედავთ, ანუ ძალიან გულინწყდება ყველაფერზე მთელი ამ ხთენიხნის განმავლობაში, რომ რაღაც, ანუ იმედები მქონდა აი ამ ხელისუფლების, მე თვითონ მხარდამჭერი ვიყავი მათი გორში და ოდექი
ახლანდელის ბრძანე.
ხო, ხო, სააკაშვილის ოპოზიციაში ვიყავით, თქვენ ძალიან კარგად იცით, მაშინაც გადაცემებში მოვდიოდი, მაშინ ვაპროტესტებდი ამ ყველაფერს, ყვითელი ავტობუსებით დემნილების გამოყრა, თუ გახსოვთ. შემდეგ, ანუ მინისტრად ვიმუშავე, კონფლიქტების მინისტრად აფხაზეთის თავრობაში, იქითაც ძალიან გულდოწყვეტილი გამომიშვეს ინიციატივა, ანუ მე პატრიოტული სულისკვეთებით შევედი სისტემაში, ასე ვთქვათ, სისტემამ გამომბრიყა გულანთებული ინიციატივებზე, ახალ ხედვებზე ორიენტირებული და ვფიქრობდი, რომ რაღაცა შეიცვლებოდა მართლა ამ ქვეყანაში და სამწუხაროდ დავასკვენი, რომ დეჩემ ყოველ საპროტესტებდა ჩემს საქმიანობას, რომ ბინძურია პოლიტიკა, ნუ ეს სტერეოტიპის დაანგრევა. ამასაც თითქოს ვცდილობდი, რომ პიროვნებებზეა დამოკიდებული, ბინძურია მაშინ, თუ კი ანუ როგორ
თქვა, ეხლა ვინ მონაწილეობს?
ხო, ვინ მონაწილეობს, ხო, ამაში და ეხლა ნამდვილად ისეთ მდგომარეობაში ვარ, ჯერ ტაიმ აუტიც მინდავიღო და გავერიდო სიტუაციას, ანუ ხო გითხარით, ანტაგონისტური ის დამემართა შეგზნა, ანუ თითქოს აი პროტესტი ძალიან დიდი და ანტაგონიზმი ამ პროცესებში მონაწილეობის და დემულთა პარტიას, ესეთ დემულთა კონტინგენტს, ყველაზე უსუსურ ფენას, რომლის წარმომადგენელიც მეც ვარ, მე ვარ, ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელობ ამ ყველაფერს, რა ძალა შეგწევს, რომ ამას ყველაფერს, ასე ვთქვათ, დაუპირისპირდეთ, შევცვალოთ და თუნდაც იმ სოციალური პრობლემების გამო, რომელიც დღეს ჩვენ გვაქვს, ანუ თავად ისეთი პოლიტიკური პარტიებიც ვერ წყვეტენ ამ საკითხებს და იცით, ვისაც დიდი გამოცდილება აქვს, ვინც არის ხელისუფლებაში, იყო ხელისუფლებაში, მათვისაც კი რთული გადასაწყვეტი იყო ეს. და ჩვენ არანაირი, ანუ ფაქტიურად ის იმედები რაც ქონდა, რომ ხალხს ძალა აქვს და ხალხს შეუძლია და ჩვენ უნდა შევცვალოთ ჩვენს მიმართ პოლიტიკა, ჩვენ დევნილების ხმა არის მნიშვნელოვანი ამ კონფლიქტების მოგვარებაშიც და უნდა ჩავერთოთ ამ პროცესში. ანუ დღეს ეს ყველაფერი, ასე ვთქვათ, ამას უკვე სხვანაირად ვუყურებ. და ჩემი ემოციები
შეიცვალა მაინც, აბა.
რა შეიცვალა, რა
სხვანაირად ვუყურებ დღესო და
ანუ მე რას ფიქრობ, იცით, არის ერთი დინება, რატომღაც ესე მგონია და ამ დინებაში არის ეს პოლიტიკური პროცესები, ანუ მიმდინარეობს ამ დინებით, ის ქვედინებები, ბინძური დინებები, სადაც პატრიოტების ადგილი არ არის და სუფთა ადამიანების ადგილი არ არის, იმიტომ რომ მე ჩემი რეპუტაციით და ჩემი წარსულით, აი ჩემი პატრიოტული სულისკვეთებით ყოველთვის, ანუ აღმოშთი გარიყული, აი ამ დასკვნამდე მივედი და ერთმა მაქნას რომ მოვიდე ესეთი დრო, რომ ესეთ ხალხი შევიკრიბოთ, ვისაც ქვეყანაზე გული შეგვტკივა და ვინც არა ვართ გასრულები, არა ვართ ფულზე ორიენტირებული და გვიყვარს ჩვენი ქვეყანა, ხალხი გვიყვარს და მართლა გვინდა რომ ხალხს დავეხმაროთ, ასეთმა ხალხმა შევქნათ ძალა და მოგვცეს ბერკეტი, შეგვექვნას ბერკეტი, რომ ეს ყველაფერი მოაგვაროთ. მე ვფიქრობ, რომ გამოსავალი ყოველთვის არის. ანუ პრობლემა ყოველთვის შეიძლება მოგვარდეს, თავარია გინდოდეს და ამის დიდი სურვილი ქონდეს. ანუ ანალიზი უნდა გაკეთდეს. არ მუშაობს ჩვენი ანალიტიკური სამსახურები, რომ ნუ რა მუშაობს, ხა ძალიან კრიტიკა გამომდის, იმიტომ რომ პროტესტი მაქვს უკვე ამ ყველაფრის მიმართ. დაზვერვა უნდა მუშაობდეს არაჩვეულებრივად. საგარეო პოლიტიკა შესწავლილი უნდა იყოს ყველა ქვეყნის, ძირითადად იმ ქვეყნების, ვისაც დიდი აქვს ინტერესი ჩვენს მიმართ. ამის ანალიზი უნდა კეთდებოდეს და შემდეგ უნდა დაისახოს სამოქმედო გეგმა და ანუ შესწავლა ამ სიტუაციების და ეს ისე უნდა ხდებოდეს, ამისთვის სპეციალური სამსახურები უნდა იყოს. ამაზე უნდა მუშაობდნენ ნამდვილად პატრიოტი ადამიანები და
კომპეტენტური ადამიანები.
და კომპეტენტური ადამიანები, კომპეტენციათი.
ძალიან მნიშვნელოვანია. ლელა გულედანი, ეს წყალი თქვენია. ლელა გულედანი, დევნილთა პარტიის თავმჯდომარეა დღეს ჩვენი სტუმარი. დღეს 27 სექტემბერს 25 წელი შესრულდა სოხუმის დაცემიდან. არ არის ეს მხოლოდ კი არა, საერთოდ არ არის სიმბოლური თარიღი, თუმცა ვიყენებს აბაბად, რომ ამ წლებზე, ამ ტკივილზე, რასაც წლები არ შველის მართლა, ვილაპარაკოთ კიდევ ერთხელ და დავფიქრდეთ და ხან გავჩუმდეთ და ხან ვილაპარაკოთ, ესეთი ეთერია ცოტა. ქალბატონ ლელა, მნიშვნელოვნად თვლით თქვენ, რომ დევნილთა, რადგან გარკვეული პროცესი და ეს გარდაუვალიც იყო, მიდის დევნილი მოსახლეობის, აფხაზეთიდან კონკრეტულად ამ შემთხვევაში ვიტყვით, დევნილი მოსახლეობის ინტეგრაციისა, თუმცა ალბათ არ ვიცი, ეს თქვენგან მინდა მოვისმინო შეფასება, სრული ინტეგრაცია შესაძლებლად მიგაჩნიათ და საჭირო თვლით თუ არა, რომ აი ეს დევნილთა ერთობა იყოს შენარჩუნებული, ეს ჯგუფი იყოს ასე.
იცით რა, ეს პოლიტიკური საკითხია პირველ რიგში.
დიახ.
იცით რა არის, ძალიან ბევრი ჭორი დადის, ასე ვთქვათ, რომ ახლა დევნილთა სამინისტრო გაუქმდა, ვიცით ჩვენ, შეიძლება აფხაზეთის თავრობაც შეამცირონ ან გააუქმონ, თვითონ დევნილთა სიტყვა რომ უნდა ყოფილიყო და ამაზე იყო განხილვები, რომ დევნილის ამოღება, ანუ პოლიტიკური საკითხი და არ შეიძლება, იმიტომ რომ დევნილი თუ არ გვეყოლა, მაშინ ჩვენ ვის დავაბრუნებთ, ხო, აფხაზეთში, ესე კი დასაბრუნებელიც აღარავინ არ გვეყოლება. სამწუხაროდ სტრატეგია, რომელიც შექმნილია უნდა მიმართ განსახლების და ასე ვთქვათ დაბრუნების სტრატეგია. იქ ვკითხულობ ჩვენ რომ სტატუსიდან გამომდინარე შემწეობაზე მინდა კიდევ გავამახვილო ყურადღება რომ ეს შემწეობაც უნდა გაოქმდეს და იქნება ასე ვთქვათ დამოკიდებული მიმული სოციალურ სტატუს ანუ სოციალურად დაუცველების დევნილები მიიღები მხოლოდ იმ შემწეობას და სამომავლოდ სტატუსზეც მიდის საუბარი რომ აქ ვინც დაიბადა მათ სტატუსი არ მისცენ. ეს ამას მე ვემხრობ პრინციპში დევნაში ვინც ვიყავით კანონით გამოდევნილი და კონფლიქტით ვინც უშუალოდ შეესრო ამ ომს ის ითვლება დევნილად. აქ დაბადებული უკვე ჩვენი შვილები დევნილებად აღარ ითვლებიან. თუ კი ანუ ინტეგრაციას რაც შეეხება, ინტეგრაცია ანუ ბინების განაწილები და დევნილების ასე ვთქვათ დაკმაყოფილებით შეიძლება ითქვას რომ ხდება. 25 წელი გავიდა უკვე და დევნილი ასე ვთქვათ იმ ადგილ სოციუმს უკვე შეჩვეულია, იქ სამსახური აქვს ახლოს, იქ სკოლა. უბრალოდ იყო მაშინ პროცესები, როდესაც გადასახლება იზოლებით როდესაც თავაზობდნენ დევნილებს ანუ განსახლებას, მაშინ იყო რომ მისი ინტეგრაცია რთულდებოდა, იმიტომ რომ ანუ ის ისე მეორჯერ დევნილი ხდებოდა და კარგავდა იმ ადგილს და სოციუმს, სადაც ასე ვთქვათ კომფორტულად იყო და ყველაფერი
ანუ კომფორტულად ხო ცოტა შედარებითია, მაგრამ მესმის.
ხო, ნუ შედარებით ხო სოციალური კავშირები ქონდა თავისი და უკვე ადაპტირებული იყო იმ ტერიტორიაზე და იმ ადგილზე, ამიტომ ქონდა მნიშვნელობა რომ ყოფილიყო იქ განსახლება დევნილები, სადაც ისინი უკვე არიან 25 წელია. მაშინ კიდე უკვე წავიდოდა ეს პროცესი, მაგრამ გახსოვთ როგორ ხდებოდა იძულებით ასე ვთქვათ გაშვება ფოცხოი წერში ეს იმთავრობის პირობებში. ნუ ეხა შედარებით დევნილებთან კომუნიკაცია გაუმჯობესებულია და შედარებით მათი არჩევანი გათვალისწინებულია, მაგრამ 60000 დევნილი ოჯახი კიდევ ველოდება განსახლებას, ანუ 30000-ია მხოლოდ დაკმაყოფილებული, ანუ 9000-ზე მეტი, ანუ წელში გადატეხილი ეს პრობლემა არ არის. შეიძლება ასე ითქვას რა, და ამიტომ მე ვერ ვიტყვი რომ თქო ბოლომდე არის ეს პროცესი დასრულებული და როდის დასრულდება ესეც არ ვიცი, იმიტომ რომ ის ტემპები ასეთი ნელი ტემპებით, ანუ ფაქტურად 10 წელია ჩვენ უკვე 2009-ში მივიღეთ, 8-ში დაიწყო ეს განსახლების პოლიტიკა, უკვე 10 წელი გავიდა. 10 წლის მანძილზე როდესაც შენ ასეთ მცირე რაოდენობის დევნილებს აკმაყოფილება, ანუ კიდევ 10 წელი გინდა და კიდევ 15 წლამდე შეიძლება გაგრძელდეს ეს პროცესი. მე არ ვიცი, შეიძლება ეს დაუსრულებელიც კი გახდეს, ანუ სახელმწიფოს არ აქვს ფინანსური რესურსი იმხელა რომ ყველა დევნილი დააკმაყოფილოს. ინტეგრაციას რაც შეეხება კიდევ დამატებით, რა თქმა უნდა ჩვენი საკუთარი მიწა-წყალი ყოველას გვენატრება, ჩვენ ვცდილობთ რომ კავშირი ქონდეს ისევ ჩვენს ძველ სამეზობლოსთან, ჩვენს ძველ ანუ ასე ვთქვათ იმ ის კავშირებში ვნარჩუნოთ რომელიც ქონდა ჩვენ აფხაზეთში და სოხუმში. ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. რაც უფრო ასაკში შევდივარ მე თვითონაც მას უფრო ვაფასებ და მინდა რომ იმ ხალხთან მქონდეს უფრო მეტი კომუნიკაცია, ანუ სხვა შეგრძნება იცით მინდა გითხრათ და აქ მაინც ყოველთვის ვთვლი რომ ჩვენ ჩემი შვილები უკვე სხვა საკითხია რომლებიც აქ დაიბადნენ, ანუ მე ვთვლი რომ მაინც არა ვარ ინტეგრირებული და მაინც ზედმეტად მიმაჩნია ჩემი თავი. სამსახურში ხადახან მეხმურებია ხოლმე რომ ის როდის წახვალთ თქვენ აფხაზეთში, მე ვემნები თქვენს წაგიყვანთ აქედან და ბევრი მიმყავს, თორსა დაბრუნება იქნება თქო და ნუ გეშინიათ წავალთ თქო ხუმრები აქ არ დავრჩებით და რაღაცა, ну რა ეს ხუმრობი თორე ესეთი ხუმრობები ხშირია ხოლმე, მაგრამ თქო რაღაცა ის არის მაინც შინაგანი. დიახ,
ლელა გულედანი დევნილთა პარტიის თავმჯდომარეა, ჩვენი სტუმარი. ხომ რაღაცაზე გაგეღიმათ, რაღაც ცრემლი მოგადგათ, მაგრამ ყველაფერი ეს ტკივილს უკავშირდება. მე ძალიან კარგად მესმის თქვენი ის აქტიობაც, ის მცდელობებიც, რაც ამ წლების განმავლობაში ქონდათ და ისიც მესმის ტაიმაუტი საჭიროება რომ იგრძენით, თუმცა დარწმუნებული ვარ რომ ტაიმაუტს კიდევ მეტი აქტიურობა მოყვება თქვენგან, არ ვიცი როგორი, მაგრამ რაღაც ასე ვხედავ, რადგან არის რაღაც ადამიანები სხვადასხვა გზას ირჩევენ, ერთნი მოქმედებენ და ცდილობენ, მეორენი აკვირდებიან და განიცდიან არანაკლებად, მაგრამ ეს ყველაფერი მესმის. მაინც რა არის ის, მგონი სატელეფონო ხაზზე ყავს, თუ შეიძლება ჩავრთოთ გიგა მაქარაშვილი ერთი კაცის აქციაზე, შეიძლება ხსმენიათ ქალბატონ ლელა. გიგა მაქარაშვილი გახლავთ სამოქალაქო აქტივისტი, რომლის ასე ვთქვათ სტარტი თბილისიდან ჩვენმა აუდიტორიამ იცის, როცა ის ფეხით გაეშურა ამჯერად უკვე ენგურის ხიდისკენ. მივესალმებით გიგას, დილამშვიდობის.
გიგა
მოგესალმებით ჩვენი სტუდიის სტუმარია ლელა გულედანი დემოკრატთა პარტიის თავმჯდომარე ისიც მოგესალმებათ და მინა პირველ რიგში კითხოთ ჩვენ ნახეთ გუშინ თქვენი ზუგდიდში ჩასვლა იქ შეხვედრა ამ წუთას სად იმყოფებით ვიდ რეაქცია გამართება დიახ
ამ წუთას ახლა ზუგდიდის ცენტრი ვარ
აჰა
რამდენიმე უკვე 10-12 ადამიანი უკვე ჩვენ ზღუდით არის ზღუდიდან თბილისიდან ჩამოვიდა.
დიახ.
ეხა შემომიერთებიან კიდევ 2-3 მიკროავტობუსით ადამიანები, რომლებიც ეს ჩვენ გადამოუკიდებლად თავისი სურვილით, თავისი ორგანიზებით მოვიდნენ და 11 საათისთვის ზღუდიდან ერთობლივსობას გამართავთ უკვე ყველა ერთად დავაწყეთ.
გიგა, ერთ კითხავ აი არ შეგაწუხებთ დიდხანს, რა მნიშვნელობა აქვს ასეთ აქციებს? რა მნიშვნელობა აქვს იმას, რაც თქვენ გააკეთეთ? რადგან ასე მოიქეცით, ბუნებრივი ამას მნიშვნელობას ანიჭებთ. რა მოაქვს ამას? რისთვის არის ეს?
კი ბატონო, მე ვფიქრობ, რომ მაშინ როცა შენი თავარი მტერი არის ეს ერთ-ერთი ყველაზე საშიში მანქანა პროპაგანდისტული,
რუსული
პროპაგანდისტული მანქანა, მაშინ არ დაკავდეს ძალიან ძალიან ძლიერი სახელმწიფო, ძლიერი ჯარი, ძლიერი ეკონომიკით, რომელმაც უნდა აჯობოს ამ სისტემას, ან როგორც შემთხვევაში ხდება, რუსი ხელისუფლების პირობებში სამოქალაქო საზოგადოება უნდა იყოს ძლიერი, რომ თუნდაც ეს პატარა წერტილოვანი დარწმებით არ მოახდინოს რაღაც მოდუნება და არ გაჭერდეს ერთად ის იმიტომ რომ ქვეყანა რომელიც ცოცავი ოკუპაციის პირობებში ცხოვრობს ხედაღამ უნდა ფიქრობდეს ამ თემაზე და არამც ამ სოციალურმა მძიმე ფორმას თუნდაც არ უნდა გადაფაროს ეს თავარი პრობლემა რომელსაც ოკუპაცია ქვია მე ვფიქრობ რომ ჩემი აღჩამოსვლით გამოვიარე უკვე 350-340 კილომეტრამდე და დაახლოებით აი რამდენიმე 100 ლომას უცხო ადამიანებს გადაღებული.
რომლებიც
აი თვითონ მოდიოდნენ, მეხუტებოდნენ, მეუბნებოდნენ ძალიან გაქვს საქმეს ვაკეთებ და აი ჩემ სოციალურ გვერდზე ჩემ Facebook-ზე ჩემთან აი არ ვიცი რამდენიმე 1000 მარკა, რამდენიმე 1000 უცხო ადამიანის წერილი მაქვს მიღებული, რომლებიც ამბობენ რომ უბრალოდ მარში თავიდან დაიბადა რაღაც იმედი. მე ვარ თვითონ ალბათ ყველაზე არასპორტული ადამიანი, ვისაც კი უდესმე შეხვედრი ვარ და მე თვითონ შევძელი ახამდე ჩამოსვლა. ყველაფერი შეგვიძლია რა. მუხტი არ უნდა დაიკარგოს და სანამ ესე არ დავიზარებთ, სანამ ერთად გომა შეგვეძლება, მე ვფიქრობ რომ ომი რუსეთთან დაგებული არ არის.
დიდი მადლობა გიგა. გიგა მაქარაშვილი, გვერთვებოდა ზუგდიდიდან დღეს ენგურის ხიდთან, ის ფეხით ჩავიდა თბილისიდან იქ. დღეს ენგურის ხიდთან აქცია გამართება აფხაზეთის საქართველოს ასეთი სახელწოდებით და ერთი რამ გადავაცილეთ ახალი ამების დროს, ერთი რამ აერთიანებს ჩემს დღევანდელ სტუდიის სტუმარს და რესპონდენტს, რომელიც ახლა ჩავრთეთ, ლელა გულედანს და გიგა მაქარაშვილს, ეს არის შეუგუებლობა. შეუგუებლობა ოკუპაციის ფაქტთან, შეუგუებლობა იმასთან, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა დარღვეულია. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ქალბატონ ლელა მოგზანებისთვის. ლელა გულედანი დემოკრატთა პარტიის თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი. დღეს 27 სექტემბერია, 25 წელი გავიდა სოხუმის დაცემიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ნინო როდონაიას ვუთმობ ეთერს ახალი ამბებისთვის.
სოხუმის დაცემიდან 25 წლის შემდეგ აფხაზეთში შეერაღებული კონფლიქტის შედეგად დაღუპულ თახსოვნის პატივსაცემად საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ყველა ადმინისტრაციულ შენობაზე დღეს დაშვებულია სახელმწიფო დროშა. აფხაზეთში 13-იან სამხედრო დაპირისპირებას ემსხვერპლა 30,000-მდე ადამიანის სიცოცხლე, 300,000-ზე მეტი კი დევნილად იქცა. აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში საომარი მოქმედებები 1992 წლის 14 აგვისტოს დაიწყო საქართველოს სახელმწიფო საბჭომ, მაშინ რკინიგზის სოჭი ინგლისის მონაკვეთის დასაცავად აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარესთან ვლადისლავ არძიმბასთან შეთანხმებით გაგზავნა სამთავრობო ძალები, თუმცა აფხაზურმა გვარდიამ საქართველოს ეროვნულ გვარდიას ოჩამჩირის და გულრეფშის რაიონებში გაუწია შეერაღებული წინააღმდეგობა, რასაც საომარი მოქმედებების დაწყება მოხდა. აფხაზეთის რეგიონში საქართველოს სამთავრობო ძალების შესვლას წინ უძღოდა ადგილობრივი სეპარატისტების მიერ ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის გამოცხადება. აფხაზური ფორმირებების მხარდასაჭერად საბრძოლო მოქმედებებში ჩაერთო რუსეთის არმია. 1983 წლის 27 სექტემბერს საქართველოს სამთავრობო ძალების სამხედროებმა შტაბის სარდლობამ და სახელმწიფო საბჭოს თავმჯდომარემ ედუარდ შევარდნაძემ სოხუმი დატოვეს. სოხუმის დაცემამდე შეერაღებული კონფლიქტის მონაწილე მხარეებმა რამდენჯერმე მიაღწიეს სამშვიდობო შეთანხმებას, თუმცა რუსეთმა და მის მიერ მხარდაჭერილმა სეპარატისტებმა ყველა მათგანი დაარღვიეს. სოხუმის დაცემიდან თითქმის 15 წლის შემდეგ 2008 წლის 26 აგვისტოს რუსეთმა აფხაზეთი დამოუკიდებელ რესპუბლიკად აღიარა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე ნიუ-იორკში შეხვდა ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორს ფატუ ბენსუდას, რომელიც ხელმძღვანელობს 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის დანაშაულთა გამოძიებას. პრემიერ-მინისტრის პრესამსახურის ინფორმაციით ქართულმა მხარემ იმედი გამოთქვა, რომ სრულფასოვნად იქნება გამოძიებული ქართველთა ეთნიკური წმენდა, სამხედრო ტყვეების წამება და მკვლელობა, ქართული მოსახლეობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული და გორის დაბომბვისას რუსეთის მიერ რაკეტა ისკანდერის გამოყენება. საქართველოს მთავრობამ დაადასტურა მზადყოფნა განაგრძოს აქტიური თანამშრომლობა ჰაგის სასამართლოსა და პროკურორის ოფისთან, რათა მაქსიმალურად შეუწყოს ხელი გამოძიების პროცესს. ამ შეხვედრაში მონაწილეობდა საქართველოს იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანიც. მისი ინფორმაციით, ოქტომბერში ჰაგის სასამართლო თბილისში გამართავს მასშტაბურ საერთაშორისო კონფერენციას და ასევე იგეგმება პატიმრობის გაცვლის სფეროში მნიშვნელოვანი შეთანხმების ხელმოწერა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დღეს სიტყვით გამოვა გაეროს გენერალური ასამბლეის 73 სესიაზე. მისი პრესამსახურის ინფორმაციით მამუკა ბახტაძე ქართულად მიმართავს გენერალური დებატების მონაწილეებს და ისაუბრებს საქართველოს საგარეო და საშინაო პოლიტიკის პრიორიტეტებზე, გამოწვევებზე და ქვეყანაში განხორციელებულ რეფორმებზე.
ნინო როდონაია, გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. გადაცემის ამ ნაწილში სხვა თემით და სხვა სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ. ეს არის ძალიან აქტუალური, როგორ თქვა, სფერო საქართველოს ეკონომიკის, შეიძლება ასე ვთქვა, ფარმაცევტული სექტორი. და არა მხოლოდ, რადგან ეს არის ძალიან სოციალური საკითხი ასევე მოსახლეობისთვის და ამას ადასტურებს, სწორედ სოციალურად მნიშვნელოვანი აქტუალური საკითხი ამას ადასტურებს. გამოკვლევა ჯანდაცვის, საქართველოს ჯანდაცვის სფეროს ბარომეტრი, ტალღა მე-11 ფარმაცევტული სექტორის ანალიზია, ეს აირჩიეს კვლევის ავტორებმა. ლელა სულაბერიძე, საერთაშორისო ფონდ კურაციოს მკვლევარია დღეს ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი. მეორე ლელა ხართ დღევანდელ ეთერში, ხეხათ გავიაზრე, დილა მშვიდობის
კალათანელა.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ამ არ ვიცი რა შრომა დასჭირდა ალბათ ამის მომზადებას ვრცელი კოლევის. რატომ აირჩიათ ეს სექტორი და რა პერიოდის ანალიზია ეს? 2018 კი ხქვია, მაგრამ ვიცით რომ კი არის ახლა, მაგრამ ვიცით რომ ხო სხვა ცოტა წინა პერიოდის.
მოგახსენოთ. დიახ. ბარომეტრი ზოგადად მიმოიხილავს ჯანდაცვის სფეროში აქტუალურ საკითხებს და ვაქვეყნებთ ხოლმე, ანუ კვლევა ტარდება წელიწადში ორჯერ და ანალიზებს 6 თვე პირველი 6 თვის განმავლობაში განხორციელებულ მოვლენებს, რაც ქვეყანაში მიმდინარეობს და ასევე მეორე ნახევარში მიმდინარე მოვლენებს. ეს მიმდინარე ტალღა, მე-11 ტალღა აანალიზებს 2018 წლის პირველ 6 თვეს, ანუ იანვრიდან ივნისის ჩათვლით განხორციელებულ მოვლენებს ქვეყანაში. თუმცა აქ ზოგადი მიმოხილვაც არის, ზოგადად რა ხდება ფარმაცევტულ სექტორში საქართველოში, რა გამოწვევები გვაქვს, რა მიღწევებს მიაღწია ქვეყანამ და აი ამ ყველაფრის შესახებ ჩვენ ვკითხეთ აზრი ჯანდაცვის სფეროში დასაქმებულ სპეციალისტებს, ექსპერტებს, ექიმებს და სხვადასხვა ადამიანებს, მაგალითად მედიის წარმომადგენლებს და ასევე აკადემიის წარმომადგენლებსაც. ანუ სია რესპონდენტების, რომლებიც ბარომეტრის კითხვას ავსებენ, საკმაოდ ვრცელი და მრავალფეროვანია. და როგორც მოგახსენეთ, ბოლო 6 თვე გაანალიზა ამ ტალღამ, რატო აბირჩიეთ ფარმაცევტული სექტორი. ზოგადად წინა ტალღები მეათე ტალღის თუ არ ჩავთვით, მეათე ტალღაც იყო ზოგადი მიმოხილვა ჯანდაცვის სფეროსი, თუმცა უკვე მეათე ტალღიდან ჩვენ გადავწყვიტეთ, ეს მეორე ტალღა არის, რომ ფოკუსირებული გავხადეთ ჯანდაცვის სფეროს ბარომეტრი. ეს გადაწყვეტილება მივიღეთ იმიტომ, რომ ბოლო ტალღებმა მეათე ტალღამდე აჩვენა, რომ ძირითადად გამოწვევები და მიღწევებიც, რაც სფეროში მიმდინარეობდა საქართველოში, იყო ერთი სახის და გამოდიოდა, რომ გამეორება გვიწევდა იგივე გამოწვევების, რაც უკვე კარგად ცნობილი იყო და მიმღებლობა ვთქვათ პოლიტიკოსების მხრიდან, ან გადაწყვეტილების მიმღები ადამიანების მხრიდან არც თუ ისე კარგი ამ შემთხვევაში, როდესაც ერთი და იგივეს ვუმეორებთ, რომ ეს პრობლემა გვაქვს საქართველოში. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ მეტად ფოკუსირებული გაგვეხადა ბარომეტრი და უფრო სიღრმისეულად გამოგვეკვლია ესა თუ ის აქტუალური საკითხი ჯანდაცვის სფეროში. ფარმაცევტული სექტორი რომ აქტუალური, ამას ბევრი წყარო ადასტურებდა, არა მარტო ექსპერტების და სპეციალისტების მოსაზრებები, ამას ცხადყოფდა თუნდაც 2016 წელს ჩვენი ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული კვლევა, მედიკამენტების ფასების და მათ ფიზიკური ხელმისაწვდომობის კვლევა, სადაც გამოვლინდა, რომ ფასები 2012 წლიდან ზრდის ტენდენციით ხასიათდებოდა მედიკამენტებზე, როგორც ბრენდულ, ასევე გენერიულ მედიკამენტებზე. თუმცა ბრენდულ მედიკამენტებზე გაზრდილი ფასების მიუხედავად, მათ ფიზიკური ხელმისაწვდომობა უფრო მეტი იყო. ანუ აღმოჩნდა, რომ ადამიანები აფთიაქებში უფრო მეტად მოიხმარდნენ და ყიდულობდნენ ბრენდულ მედიკამენტებს, რომელიც გაცილებით ძვირი ღირს, და ეს თანხები მათ ტვირთად აწვებოდათ. გარდა ამისა, ბოლოს 2017 წელს ჩატარდა და 18-ში გამოქვეყნდა გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ ჩატარებული კვლევა, მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევა, სადაც ნათქვამია, რომ დაახლოებით 30%, 27.8% თუ არ ვცდები, მოსახლეობისა შინამეურნეობების, რომლებიც ამბობენ, რომ მედიკამენტებზე დანახარჯი მათთვის განსაკუთრებით პრობლემურია. ასევე მესამე წყარო, რომელიც ამ სფეროს აქტუალობას ხაზს უსვამს, გახლავთ მსოფლიო ბანკის მიერ მომზადებული ანგარიში, სადაც ნათქვამია, რომ უღარიბესი კვინტილისთვის, ანუ მოსახლეობის უღარიბესი 20%-ისთვის მედიკამენტზე დანახარჯი იმდენად ტვირთიანია, რომ ეს ადამიანები ამ დანახარჯის გამო კატასტროფულ დანახარჯს განიცდიან ჯანდაცვაზე.
იმდენად დიდი ცილია
მათთვის მთელ ხარჯებში ფარმაცევტულზე და მედიკამენტებზე დახარჯული თანხები. აი ამ ყოველივეს გათვალისწინებით გადავწყვიტეთ, რომ აქცენტი გაგვეკეთებინა მიმდინარე ტალღაში ფარმაცევტულ სექტორზე და ვიკითხეთ, რა გამოწვევებს ხედავდა ჩვენი სპეციალისტები და ექსპერტები ამ სფეროში საქართველოში. ვიდრე ამ ნაწილზე გადავიდოდით, ჩვენ მათ ვკითხეთ აზრი ზოგადად, ვიდრე პირდაპირ ფოკუს ავიღებდით ფარმაცევტულ სექტორზე, მთელ ჯანდაცვაში რა გამოწვევებს ხედავდნენ და მსგავსად პირველ წინა ტალღებისა, გამოვლინდა, რომ ნომერ 1 გამოწვევად გამოვლინდა და ხარჯთეფექტურობის პრობლემა საქართველოში, ჯანდაცვის დანახარჯების ხარჯთეფექტიანობა და საყოველთაო ჯანდაცვის ხარჯთეფექტიანობა. აქ საუბარი არის სერვისების უტილიზაციაზე და შესაბამისად, ვთქვათ, ძვირადღირებული სერვისების მაღალი უტილიზაცია იწვევს ხარჯიანობას პროგრამისა, რომელიც წლის ბოლოს წინა წლებში გადახარჯვით სრულდებოდა ხოლმე ბიუჯეტის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის. და შემდეგ მეორე გამოწვევა იყო უკვე ფარმაცევტული სექტორი, მედიკამენტების ხარისხი და მათზე ხელმისაწვდომობა, ფასი და ხელმისაწვდომობა. ვიდრე გამოწვევებს კარგად გავშლიდეთ, მინდა რომ ასე ვთქვათ, მიღწევებზეც ვისაუბროთ. პირველი
კი გამოწვევების ნაწილზე, მის თქმა შემიძლია, რომ არ არის მოულოდნელი და ალბათ მენელისტვისაც რაზეც თქვენ ბრძანეთ. მიღწევებში ხო აბა რა რა
საერთოდ? მიღწევებში მიიჩნიეს რომ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის პაკეტის დიზაინის ცვლილება, ანუ დიფერენცირება სერვისისა, ეს იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიღწევა, რაც ჯანდაცვის სფეროში განხორციელდა 2017 წელს, ანუ უფრო მეტი სარგებლის მიცემა ვთქვათ სოციალურად დაუცველთათვის და ნაკლები სარგებლის მიცემა სახელმწიფოს მხრიდან მაღალი შემოსავლის მქონე მოსახლეობისთვის. ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წარმატება იყო. წარმატებაში ჩათვალეს ასევე ქრონიკული დაავადებების მქონე პაციენტებისთვის, სოციალურად დაუცველი ფენისთვის მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა და მესამე გამოწვევად ცჰეპატიტის პროგრამის მიმდინარეობა და მისი კარგი შედეგები გამოვლინდა. ასევე პერინატალური რეგიონალიზაციის პროგრამა აღმოჩნდა მეოთხე წარმატება და თამბაქო საწინააღმდეგო კანონის შემოღება, რომელიც პარლამენტმა და მთავრობამ დაამტკიცა ეს კანონი.
პერინატალურის ნაწილი რომ დააზუსტოთ თუ შეიძლება.
პერინატალურზე აქ გულისხმობთ საავადმყოფოების, რომლებიც შობიარ ქალებს და ასევე ფეხმძიმე მოსახლეობას ქალბატონებს ემსახურებიან დონეების მიხედვით დონეების დაალაგება, ვთქვათ, სხვადასხვა დონის კლინიკა,
ანუ ვისრა სერვისის
მიწოდება შეუძლია და ეს ხარისხს ახდენს გავლენას, რომ ყოველას ყოველფრის უფლება არ აქვს და შესაბამისად ხარჯებსაც მოქმედებს, ანუ ყველა კლინიკას არ აქვს, ვთქვათ, უფლება თუ ის კონკრეტულ მოთხოვნას არ აკმაყოფილებს, ესა თუ ის ასე ვთქვათ რთული ოპერაცია ან პროცედურა შეასრულოს. ეს არის რეგიონალიზაციის
პრობლემას. ხო, ეს კიდევ სხვა თემაა უბრალოდ. შეიძლება ცალკე ვილაპარაკოთ ამაზე. მედიკამენტებზე ხარჯი არის ძალიან დიდი ნაწილი ჯანდაცვის ხარჯის ზოგადად.
დიახ, ეს არის 36% მთელ ჯანდაცვის დანახარჯში და ამ დანახარჯით საქართველოს სამწუხაროდ ევროპის რამდენიმე ქვეყანას, ბევრ ქვეყანას უსწრებს და ნუ პირველ ადგილზე ვდგავართ, რაც არ არის კარგი მაჩვენებელი და განსაკუთრებით ამ 36% ის სირთულეს და ტვირთიანობას ადასტურებს ის ფაქტი, რომ მედიკამენტების მთელი ხარჯის 97% მოსახლეობის ჯიბიდან გადახდილი თანხებით არის შედგენილი. ანუ ეს მოსახლეობის ტვირთია, ეს 36%.
და თან ეს არის ხარჯი, რომელსაც უმრავლეს შემთხვევაში ვერ ირჩევ, გარდა უვალი ხარჯია შეიძლება
იყოს.
და განსაკუთრებით მტკივნეულია თქვენ სოციალურად დაუცველი ესე ვთქვათ ფენა ახსენეთ მოსახლეობის. დიდი ნაწილი ამ ფენაში ალბათ არიან პენსიონერები და მათთვის ხომ მითუმეტეს უკვე ასაკობრივი ესე ვთქვათ რაღაც ქრონიკული მდგომარეობები უფრო ხშირია და კიდევ უფრო გარდაუვალია რაღაც ხარჯი და არაერთ გზის მოგვისმენია სხვადასხვა წარმომადგენლისგან საზოგადო ების რამდენად დიდი ტვირთია ეს მათთვის და სესხის აღებაც კი შეიძლება მოუწიოთ იმისთვის, რომ მედიკამენტების ხარჯი დაფარონ.
ესეც დავთვალეთ ჩვენ, რა წილი ქონდა თქვენ ქრონიკული მედიკამენტების გამო, ქრონიკული დაავადებების გამო შეძენილ მედიკამენტებს მთელს ფარმაცევტულ დანახარჯში და დაახლოებით 70%, ანუ მოსახლეობა, რომელიც მედიკამენტს ყიდულობს, მათგან 70% არის ქრონიკული დაავადებით დაავადებული
და ანუ ეს არის მუდმივი ხარჯი, ყიდულობს და ყიდულობს.
და აქვე შევეხები მაშინ პოლიპრაგმაზის პრობლემასაც, ანუ ექიმების მხრიდან.
მარტო რას ნიშნავს ტერმინი, მე ვიცი და ვიცი რომ საქართველოში ამ ხრი პრობლემა გვაქვს, მაგრამ ბრძანეთ.
ეს არის ბევრი მედიკამენტის დანიშნა სპეციალისტების მიერ პაციენტებისთვის, რომელიც არც ისე ეფექტურია მკურნალობის თვალსაზრისით და ასევე ხარჯიანია როგორც პაციენტისთვის, ასევე ზოგადად
თავბეჭდილებას ახდენს ხოლმე, მაგრამ აი რამდენიმე
მედიკამენტების.
მაგრამ ხო, მაინც ყაიამის რაციონალურობა, ეს კიდევ ცალკე თემა. ბევრი დიდი თემა გაქვს თქვენ ამ გამოკვლევაში.
კი ბატონო, ამ ხრივაც ვიკითხეთ ჩვენ აზრი სახელმწიფო.
რა არის ამის მიზეზი?
ამის მიზეზი ალბათ მრავალმხრივია. მიზეზებში ჩვენ ამ კვლევაში არ ჩავსულოთ სამწუხაროდ, მაგრამ არის სხვადასხვა წყაროები, რომლებიც მიუთითებენ მიზეზებზე, მაგალითად ინტერესი ექიმებისა ფარმაცევტული კომპანიების მხრიდან, ანუ ასე ვთქვათ, ინსენტივების პროგრამა მოქმედებს, ახალისების პროგრამა, რომელიც ახალისებს ექიმებს მეტი მედიკამენტი დაუნიშნოს პაციენტს და ამით რაღაც სარგებელს ღებულობს ხოლმე ექიმი. ეს ერთ-ერთი საკითხი არის. ამიტომ სიღრმეებში, რადგან ჩვენ ეს არ შეგვისწავლე, ამიტომ არ ჩავალ, მაგრამ
ხო, მაგრამ ხო, ეხა ვერ გავჩერდებით მაგაზე, თუმცა არის მოკლედ ესეც საქართველოსთვის დამახასიათებელი რამ.
კი ბატონო.
ბევრი წამლის დანიშნა და ასე ვთქვათ, ხარჯიანიც არის და შეიძლება საერთოდ ან არ იყოს საჭირო, არ გავნოთ, მაგრამ არ გჭირდებოდეთ და ასე შემდეგ თუ გავნებთ და კიდევ უარეს მდგომარეობა. ამაზე სხვა დროს ვილაპარაკებთ ჩვენს ეთერში. კიდევ რა გამოვლინდა? მსმენელს მოსახლეობას. მსმენელს შეგახსენებთ ლელა სულაბერიძე, საერთაშორისო ფონდ კურაციოს მკვლევარია დღეს ჩვენი სტუმარი, ვლაპარაკობთ საქართველოს ჯანდაცვის სფეროს ბარომეტრის მორიგ გამოკვლევაზე, რომელიც შეეხება ფარმაცევტულ სექტორს და ძალიან აქტუალურია მოსახლეობის, რა ვიცი, მთელი მოსახლეობისთვის ეს საკითხი, ის რომ მედიკამენტებზე ფასების სტაბილური ზრდა არის ბოლო წლებში, ეს ბევრი თქვენგანისთვისაც ცნობილი იქნებოდა, მაგრამ დაადასტურა ამ კვლევამაც და კიდევ ბევრი სხვა რამ და შევეცდებით მაქსიმალურად მოვასწროთ, რაც შეიძლება მეტი აქცენტის შესახებ ვილაპარაკოთ, გისმენთ.
კი ბატონო, გამოწვევებს შორის, რომელიც ფარმაცევტულ სექტორს შეეხებოდა, ერთ-ერთი დასახელებული გამოწვევა გახდა სუსტად რეგულირებული ფარმაცევტული სექტორი და ნაკლებად კონკურენტული გარემო ბაზარზე. ამ აი ეს ბოლო ორი რო დაგვედასტურებინა, თუ რამდენად მართლები იყვნენ ჩვენი რესპონდენტები, მოვიციეთ ასევე სხვა წყაროები და შევადარეთ რესპონდენტთა მოსაზრებები ამ წყაროებს და თანხვედრაში მოვიდა რესპონდენტთა მოსაზრებები, მაგალითად საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანგარიში, რომელიც 2016 წელს გამოქვეყნდა, საუბრობს, რომ ბაზრის 75% გაჯერებულია 4-5 კომპანიით, ფარმაცევტული კომპანიით საქართველოში. ამაზე საუბრობს ასევე სხვა კვლევის მონაცემები, ეს არის ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია, საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის მიმოხილვა, რომელიც 2017 წელს გამოქვეყნდა, ასევე სადაც ნათქვამია, რომ 70% 4 მსხვილ კომპანიას უჭირავს. ანუ რატო არის პრობლემა 4 და 5 მსხვილი კომპანიის არსებობა ქვეყანაში? ეს ზღუდავს კონკურენციას ბაზარზე, შეიძლება მიდიოდეს მოლაპარაკებები კომპანიებს შორის და ფასის რეგულირების პრობლემას ქმნიდეს
ბაზარზე. კი, მახსოვს.
და ასევე მესამე წყარო, რომელიც იგივეზე ამახულებს აქცენტებს, ეს არის BMI-ის კვლევითი ორგანიზაცია, საქართველოს ფარმაცევტული სფერო და ჯანდაცვის სფეროს მიმოხილვა, ეს 2018 წლის ანგარიშია. და ზოგადად ეს ბოლო წყარო ასევე მიუთითებს, რომ ფარმაცევტული სექტორი საქართველოში ძალიან, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით ასევე, რომ 2022 წლისთვის ნავარაუდებია დანახარჯების ზრდა დაახლოებით 7.6% წელიწადში ფარმაცევტულ სფეროზე მოსახლეობის მხრიდან, რაც
ამიტომ ხო
გაფაციცებელია. თუ არ მივიღეთ შესაბამისი ზომები და არ უზრუნველყავით ფასის რეგულირება ან მეტად კონკურენტული გარემოს შექმნა ბაზარზე,
მეორე ნაწილში უფრო დაგეთანხმებით.
დიახ,
ხო, მეტრე რეგულირებაზე.
კი ბატონო.
დი ყოველთვის არის ნიშამერე, როცა სახელმწიფო ერთვება და არეგულირებს მით განსაკუთრებით ფასებს. იმაში რომ კონკურენტული გარემოს უზრუნველყოფაზე ეკითხება
ფასებს. ეს თვითონ დაარეგულირებს უკვე ბაზებს და შექმნის კონკურენტულ ფასწარმოქმნას ბაზარზე. პოლიპრაგმაზიასთან დაკავშირებითაც ვიკითხეთ სპეციალისტებში, რადგან სამინისტროს ჰქონდა ინიციატივა ამ მიმართულებით ბრძოლის და მოლოდინი სპეციალისტების მხრიდან დადებითია, მიაჩნიათ, რომ ეს ინიციატივა, ახალი ინიციატივა, რომელიც 5 წამლის დანიშნვის შემთხვევაში ექიმის, ასე ვთქვათ, დანიშნულების განხილვას მოითხოვს, სპეციალისტებს მიაჩნიათ, რომ ეს არის კარგი ინიციატივა, რომელიც შეამცირებს დანიშნული მედიკამენტების რაოდენობას, შესაბამისად დანახარჯს მედიკამენტებზე მოსახლეობაში შეამცირებს და მკურნალობის ხარისხზეც დადებით გავლენას იქონიებს. თუმცა მათ ჰქონდათ, ასე ვთქვათ, კითხვითი ნიშნები იმ მიმართულებით, თუ რამდენად ეფექტიანად მოხდება ამ პროგრამის მართვა და კონკრეტულად მონიტორინგის და შეფასების ჩარჩოს არარსებობაზე გაამახვილეს ყურადღება, რომელიც იმ დროისთვის პროგრამას და როგორც ვთქვით დღესაც ჯერჯერობით არ გააჩნია, და ასევე ერთიანი ელექტრონული სისტემის არსებობაზე ჰქონდათ კითხვითი ნიშნები, რომ თუ კი არ დავაგროვეთ ეს ინფორმაცია ელექტრონ პერსონულად არ მოუყავეთ მოუყარეთ თავი და გავაანალიზეთ მაშინ ისევე როგორც ასე ვთქვათ ქაღალდის რეცეპტორულმა სისტემამ ვერ გაამართლა შესაძლოა რომ ამ ინიციატივასაც არ კონდეს ასე ვთქვათ ისეთი კარგი ეფექტი როგორი მოლოდინიც აქვს სპეციალისტებს
ეს საინტერესო რამბზანე თქვენ ლელა სულაბერიძე საერთაშორისო ფონდ კურაციოს მკვლევარია ჩვენი სტუმარი ფარმაცევტულ სექტორზე ვლაპარაკობთ მედიკამენტებზე ხარჯებზე მოსახლეობის რა არის ამის მიზეზები ამ გამოკვლევაში ძალიან ბევრი რესპონდენტი გამოიკითხა და ბევრი მრავალფეროვანი იყო მათი კომპეტენცია ხო შეიძლება ასე ვთქვათ 2988327ა ჩვენი საეთერო ნომერი 2988327 თქვენ ეს მნიშვნელოვანი აი პროგნოზი ხარჯებს რაც ეხება მოსახლეობის ხარჯებს მედიკამენტებზე რომელი წლისთვის 7%
2022 წლისთვის ოღონდ ეს წელიწადში 7.6%-ით ზრდაზეა საუბარი და არა მხოლოდ 2022 წლამდე
და ეს აჰა ეს არის ძალიან იმდენად დიდი ეს შეიძლება შეიქმნას კიდევ უფრო როგორ ვთქვა გამწოვდება ბრძოლა ფარმაცევტული კომპანიების თუ საფთია ქოქსელების თუ როგორც არის ბაზრისთვის და ზეწოლა ასევე არ შემეშინება ამის ზეწოლა ხელისუფლებაზე თუნდაც მოთამაშეების მხრიდან ამიტომ კიდევ უფრო აქტუალური და მნიშვნელოვანია კონკურენტული გარემოს რეალურად კონკურენტული გარემოს უზრუნველყოფა სახელმწიფოს მხრიდან ამიტომ საბოლოოდ ეს აწובה მოსახლეობას ეს თანხები ამოდის მოსახლეობიდან და იქნება ძალიან დიდი ტვირთი შეიძლება ციფრი 7 დიდ საერთოდ ნიშნავდეს ბევრისთვის მაგრამ ძალიან დიდი დიდი და მნიშვნელოვანი ზრდა არის ეს და მნიშვნელოვანი ტვირთი მოსახლეობისთვის რომლის შემოსავლები რომლისთვისაც ეკონომიკა ამ ტემპით ვე არის ზრდება და თანაც აი ეს მედიკამენტებზე ხარჯები არის ესე ვთქვათ ყველაზე გარდაუვალი ხარჯები ადამიანისთვის მithumetes ძალიან რთულია მე არ ვიცი ასე რომ ადამიანმა რაღაცა უარი თქვას იმ წამალზე რომელიც დაუნიშნეს თუ კი ამის რაიმე შესაძლებლობა გააჩნია
კე ბატონო აი რომ შევხედეთ ჩვენ მთელი ჯანდაცვის დანახარჯის სტრუქტურას შინამეურნებებში გამოვლინდა რომ 70% ამ მთელი ჯანდაცვითი ხარჯიდან მედიკამენტზე მოდიოდა ანუ ეს ხატყობს იმას რომ ძალიან დიდი რაოდენობით მედიკამენტის შეძენა ან ასე ვთქვათ დიდი მოცულობით მედიკამენტის შეძენა უწევს მოსახლეობას და ეს ნამდვილად გარდავალია მათთვის დღესდღეობით ესეთი სურათი
სვენელი ყავს ხაზზე დილამშვიდობის გისმენ
გამარჯობა
გამარჯობა ძალიან მოკლედ რომ ბრძანოთ ხო გისმენთ
ეს უმართავია ესეთი კითხვა მაქვს
დიახ
ფას ბატონმა ნოდან ხადურმა რომელიც მუშაობს ფასების მე მარეგულებული გავყო რაღაც
კონკურენციის აგენტო დიახ
ხო ხო კონკურენციის აგენტო მან თქვა რომ წარმოთან დაკავშირებითო ჩვენთვის არავის მოუმართეო ბენზინზე რომ საწოვთ მოგვართესო მაგრამ მან ყველაფერი დარეგულირებული არისო თორე რო პროგრამი პრობლემა რო იყოს და ვიღაცა მოგმართოსო ჩვენ მაშინ მათ სიტუაციას გადავხედავთ და ქალბატონებს როგორც ეძახით რომ ნაკლები არ არსებობს საერთოდ კონკურენცია კონკურენტურა უნარიანი არ არსებობს 10 წელ შემოვიდეს სხვადასხვა ფირმა 10 სახელმწიფო სისტემაში ეგეთი სტრუქტურა როგორც სიგარეთთან მიმართებაში ყველა წამლიდან როგორც ყველა სიგარეტიდან რაღაცა ნაწილი ფული კარტელური კარიგებით მიდის ხელისუფლებაში ეს არის რუსული ოლიგარქიული მართლობის სისტემა, რასაც ივანიშვილი კურირებდა აფთიაქების ქსელში, ესა რუსეთში როცა იყო, სადაც შეულობდა მილიონებს და მილიარდებს.
კითხვა რომ დაასრულოთ, ხო?
როგორ გონია თქვენ ამას ჩვენ რომ გავსწრიოთ, თუ როცა ხელისუფლება რაღაცა შეეღავა თვითონ მოსახლეობას, რაღაცა წამლებს უიაფებს, სამაგიროთ ამის სახით მე ეს ხვა წამლებს გვიძვირებს და იქიდან იღებს იმ ვითომ და გავიაფებს ფულს რომელსაც ჩვენ თვალში ნაცვლად გვაყრის. აი ამ მაქინაციას როგორ შეიძლება ვეფლოთ და რა სტანდარტები.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა მსმენელს ეს წამლებს რომ გვიაფებსო კარგად აღნიშნეთ და გარკვეულ პერიოდებს უკავშირდება ხოლმე ასეთი ინიციატივები და რა ვიცი ეკონომიკის ეკონომიკურ პროცესს და ჯანსაღ პროცესს და თუ მსჯელობთ ძალიან ბევრი კითხვა საჩენს ეს ასე ვთქვათ ასეთი აქტივობა ხოლმე ხელისუფლების და ასეთ თანამშრომლობა ხელისუფლების და ბიზნესის გისმენთ ორი წუთი ორნახევარი
და კი ბატონო მოკლედ მოგახსენებთ პასუხს ამ ეტაპზე მე გამიჭirdება პასუხის გაცემა ალბათ კარგი იქნებოდა სახელმწიფო წარმომადგენელი ყოფილიყო ჩემს ადგილზე და ისინი მეტად შეხედულები არიან საკითხებში უკეთ გაგცემდათ პასუხს თუმცა მე მიმაჩნია რომ საზოგადოების ჩართულობა მსგავსი სიმწავის მქონე პრობლემებში საქართველოში და საკითხებში მეტად მნიშვნელოვანია თუ კი საზოგადოებას ეცოდინება რომ ეს არის ჩვენთვის აქტუალური თემა ჩვენ ამაზე ძალიან ბევრს ხარჯავთ და ჩვენ ხმის ამოღების საშუალება და უფლება გვაქვს ამით შესაძლებელია მოგვარდეს ანუ დიალოგში შევიდეთ ან დისკუსიები გავმართოთ სახელმწიფოსთან და მეტად ასე ვთქვათ ცხადი გახდეს ის მექანიზმები რაც სამინისტროსა ვთქვათ სახელმწიფო სტრუქტურებსა და ფარმაცევტულ კომპანიებს შორის არსებობს დღეს ან იარსებებს მომავალში თუ კი ეს გამჭვირვალე იქნება პროცესი ალბათ მოხდება იქნება შესაძლებელი რომ მსგავსი გარიგებები ავირიდოთ თავიდან გამჭვირვალობა მეტად მნიშვნელოვანია და საზოგადოების ჩართულობა
სმენელ თქვენ სმენელ მაგნიშნო პროსტორად როცა ლაპარაკობდა რომ თქვათ ხელისუფლება რაღაცებს შეუძლია თქვათ რაღაცა უგულებელ იყოს გარკვეული პროცესები პრობლემები მათ შორის აი თქვათ ეს კონკურენციის უზრუნველყოფას რაც შეეხება სურათი რაც არის ვიცით თქვენს გარდა არაერთი გამოკვლევა ახსენეთ რომ ეს მონაცემებსაც იშველიებთ ასე უკლევაში წუთიღა დაგრჩა და მინე კითხოთ რაიმე ეფექტი დასაწყისშიც ახსენეთ საუბრის რომ როცა ერთსა და იმავეზე ლაპარაკობთ რეაგირება და მიმღებლობა ნაკლებიაო. რა კომუნიკაცია კი არა და რა ეფექტი აქვს ხოლმე ამ თქვენს გამოკვლევებს? ამობთ ხოლმე ან ხედავთ სადმე ამ პირადად ან შემდეგ უკვე კომენტარებში, გადაწყვეტილებებში.
გადაწყვეტილებებში მაგალითად ჩვენს გარდა ასევე სხვა წყაროებიც მიუთითებდნენ იმას, რომ ძალიან ხარჯიანი იყო საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა, ხარჯეფექტორობის ნაწილზე რა ვისაუბროთ და ეს სარგებელი რომ დიფერენცირდა, ეს ასე ვთქვათ, კარგია ჩვენ შემთხვევაში, იმიტომ რომ დიდარს თვითონ აქვს საშუალება დაიფინანსოს საკუთარი ჯანმრთელობის სისტემა და ეს სახელმწიფოს არ უნდა დააწეს სურქზე და ეს ასე ვთქვათ, ჩვენ გვინდა ვიმედოვნოთ რომ ეს ბარომეტრის შედეგი შეიძლება იყოს ან რაღაც წვლილი მიგვიწვის ამაში, თუმცა დარწმუნებით ვერ ვიტყვით და ალბათ ახაც კარგი იქნება თუ ისინი გაგცემენ კითხვებს ან სახელმწიფო წარმომადგენლები მსგავს კითხვებზე.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მობრძანებისთვის, დრო ამოიწურა სამწუხაროდ ჩვენი. ლელა სულაბერიძე იყო ჩვენი სტუმარი, საერთაშორისო ფონდ კურაციოს მკვლევარი. ლაპარაკობდით საქართველოს ჯანდაცვის ბარომეტრზე, მორიგ ტალღაზე, რომელიც ფარმაცევტული სექტორის ანალიზს ეძღვნება. შეგიძლიათ ამ ნაშრომის ნახვა, ყველა იმ ინფორმაციის რაც მასშია ინტერნეტში, საერთაშორისო ფონდ კურაციოს საიტზე მათ შორის. დიდი მადლობა ქალბატონ ლელას, დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში. ნინო გელაშვილი უძღვებოდი გადაცემას, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით ხვალამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.